Šodien pulkstens 11:30 Doma laukumā būs Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens. Jau 9. Reizi mēs pulcināsim vismaz 800 Ziemassvētku vecīšus, lai piepildītu 6 smagi slimu bērnu sapni, lai viņiem palīdzētu mācīties staigāt. Mūsu labdarības mērķis ir saziedot kopā 10 000 eiro. Ja jūs esat pieņēmuši lēmumu piedalīties skrējienā šorīt, tad mēs no 10:30 līdz 11:00 gaidām jūs Doma laukumā. Nāciet, reģistrējieties, saņemsiet Ziemassvētku vecīšu tērpu, vai ja jums tāds ir mājās, pucējieties mājās, nāciet, reģistrējieties individuālam dalībniekam, tas maksā 15 eiro, ģimene 30 eiro un piedalieties skrējienā.